Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insemmilkom l-studio sa' Campus FM nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-Koktejl Lingwistiku jistudja r-relazzjonijiet bejn il-lingwa u l-kultura u jħaddan fih studju interdisciplinarju ta' kif il-lingwa issawwar il-komunikazzjoni taġen l-identità soċjali, torganizza twemmin u l-ideoloġiji kulturali u tiżviluppa rappreżentazzjoni kulturali għall-ambjent soċjali u naturali tal-Gżejjer Maltin. It-temi ta' dan il-koktejl jinkludu fost oħrajn deskrizzjonijiet grammatiċi, tiftix etimoloġiku, narrazzjoni tal-ġrajiet wara l-kliem, eżami tal-elementi istituzzjonalizzati, klassifikazzjonijiet semantiċi u influenzi fuq il-lingwa. Il-koktejl lingwistiku huwa għalhekk sensiela ta' programmi imħawrin b'tarif interessanti fuq il-Malti, il-sin qadim li għadu ħaj u qawwi f'millenju ġdid. Ħanibda bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum xi tfisser Antikrist fil-Malti?
Antikrist għandha fil-każ tal-Malti għandha diversi tifsiriet. Però ħanibdew daqsxejn mit-tifsira storika tagħha. Mela, l-Antikrist skont kif kienet taħseb fil-bidunet il-Knisja kien għadu mistħajjel ta' Kristu. U dan l-għadu ta' Kristu kien mistenni li jiġi qabel l-aħħar tad-dinja. Issa, dan kien ġi li jissejjaħ il-bima Erin Sarċin Onglot fil-miklem, hekk jgħid li kien jissejjaħ il-bima b'referenza għal dak li hemm fl-Apokalissi. Sewa, mela dak huwa l-ewwel aspett ta' Antikrist fil-Malti, l-ewwel tifsira. Min din it-tifsira storika ħarġet it-tieni tifsira ta' profeta għar-riq li ikollu min jimxi miegħu.
Sewa.
Sewa u jimxi waraħ. Dik it-tieni waħda. Mela l-ewwel għadu mistħajl ta' Kristu. U mbagħad tena jiżviluppa s-sens sewa il-profeta għar-riq. Imbagħad fil-Malti dina ġarbet assoċjazzjonijiet ta' xi ħaġa stramba. Abnormali, esagerata, per eżempju, jkun hemm mara daqsxejn avvanzata, jew kellha daqsxejn gburija, u tkun sa twellet u tibda tagħmel ħafna ħaġeb u n-nies jgħidu issa sa twellet l-Antikrist. Dawn affarijiet li għandna niżimgħuhom ukoll sal-lum. Mbagħad hemm il-fatt li Antikrist hija marbuta ma' żmien ukoll minħabba li t-twemmin fl-Antikrist kien marbut ma' żmien bikri tal-Knisja sewa allura ilu ħafna. Ġieli tingħat l-espressjoni minn żmien l-Antikrist biex ifissru minn żmien antik ħafna. Hekk għandna kif il-ġrajja storika tagħti anke l-idjoma.
Naħseb qisu aħna iktar ma' tielet tifsira. Jisna liktar il-li
bħalissa jiva ifimni l-lum ħat maħdu jiddiskuti dil-ideja ta' Antikrist għalkemm ġieli naraw films amerikani il-li jibdaw idaħlu sewa l-ideja ta' l-Antikrist mbagħad anka kelem fil-politika minn beda jlaqqam ċerti dittaturi bħala Antikrist ukoll. Dak is-sens ma fis-sens l-ewwel wieħed li jena storiku li jkun irid jeqred xi ideoloġija f'temna li wkoll jista' jgħid. Ma kif qed tgħid inti l-idea ta' xi ħaġa li hija tibda tagħmel ħafna ħaġeb u tgħid jiena ngħidlek il-verità l-iktar li smajta f'dan is-sens fejn ikun hemm ximara li satwellet u jisu ma tħalli l-ħadd jagħmel xejn għaliex tant tibda tagħmel ħaġeb jisu jbiss fid-dinja.
Għaddit
minnha. Dak is-sens ġifieri, sa ċert punt ukoll ma tiġix tort.
Ekku. Ħammru għal xi ħaġa oħra, minn fejn ġejja l-kelma ċaqlembuta?
Mela, ċaqlembuta dik li bl-Ingliż insejħula s-siso sewwa hija tavla twila. Fuqha joqogħdu tnejn, wieħed f'kull tarf, bil-qiegħda b'saqarhom miftuħin waħda law u l-oħra lem. U tiċċaqlaq billi talterna, daqqa titla u daqqa tinżel. Jew inkella daqqa tmur il-qudiem u daqqa tmur l-oħra. Issa, inti staqsejt minn fejn ġejja l-kelma, dina l-etimoloġija tagħha mhijiex magħrufa, imma nistgħu nippruvaw naraw daqsxejn anke mill-kompożizzjoni tal-kelma.
Issa magħmula minn żewġ kelmi.
Eżatt, minn ċaqlem u buta sewwa. U fil-Malti nsibu il-verb ċeklem jew ċeqlem. Il-verb ċaqlem ifisser mexa bil-mod, bħal meta jkollok pereżempju bniedem li jkun daqsxejn xieħ, rajt ma jiflaħx jimxi u meta jibda jimxi, għanna ngħidu qed iċaqlem, miexi kważi qed ikaxkar saqar. Sewa. U ċaqlem ġejja mill-Arabi xaqala. Illi tfisser ċaqlaq. Issa xaqala x u ssir ċ dak huwa fenomenu fonoloġiku li jsir. Sewa. Imma ma tiqafx hemm l-istorja għax għandha mbuta. U mbuta eżatt ġejja minn imbotta. Illi ġejja mill-isqalli. Allora għandek jekk kien tajba din it-teorija sewwa għandek kelma magħmula l-ewwel nofs mill-arbi u din nofs mill-isqalli. Ara kemm interessanti l-ġraja Maltija ftemna. Nużawha wkoll bħal meta jkollok xi biċċa amara tkun daqsxejn żlugata tgħid dil-mejda jisa ċaqlambuta. Imma ikun per eżempju ikun interessanti ħafna illi naraw daqsxejn. Dina jidher li hija purament Maltija, meħuda kif qed ngħidu minn żewġ sorsi differenti, hija purament Maltija. Hemm imbagħad kif issawret, għaliex issawret, dan huwa l-misteru tagħna. Għaliex id-dokumenti ma għandniex, u kellna dokumenti probabbli konna naslu għal xi tweġiba. Ma tħasbek l-affari għaliex hekk imbagħad għaliex ikunu ħadu parti mis-Semitiku, parti mir-Romanz, per eżempju, dina sa ċert punt tista' tispjega għax għalihom il-lingwa kienet waħda. Qed tifhem mhux illi jqogħdu jgħidu u dik ġejja mill-Arabi ma nużajiex jew dik ġejja mill-Isqalli ma nużajiex jew nuża, qed tifhem, l-lingwa kienet waħda u kienu jlaqtu minn hawn minn hemm biex taqdihom.
Jien niftakar in-nanna tuża din il-kelma meta kienet pereżempju ma tħossix sew u tgħid li isni mixja ċaqlambuta
l-mulaw.
Ġifieri kienet kelma li kienet tuża spiss.
Qed tfakkarni wkoll u għadha tintuża.
Tintuża.
Pereżempju nsibuha anke f'kilin fil-letteratura kilin, ċaqlambuta kif fis-sens li tgħid inti ta' bniedem li jimxi isu bandla. Hija interessanti għax hekka qittina figura u timmaġina plus il-fatt li għanda ċaqlembuta, għanda il-ħoss tagħha li jista' jkun ukoll użat anke f'poeżija għall-ħoss ritmiku tagħha. U hekk naraw li il-figuri tad-diskors joffru f'dan il-każ fil-poeżija wkoll aspetti li jistgħu jabbu il-versi b'ħafna tifsir, għax inti meta tismagħha din, pereżempju inti li għad li timxi isa ċaqlambuta, inti qed torbot ix-bea ta' ċaqlambuta ta' din is-siso biex nifhmu, mal-karattru wkoll. Fehna jkun interessanti.
Kif nużawha l-espressjoni daqqa ta' ħarta?
Din il-frażi għandha żewġ tifsirijiet bil-Malti. L-ewwel netta mit-tifsira letterali sewa, ġifieri daqqa bid-dar tal-id fuq il-wiċċ. Dik li bl-Ingliż aħna ngħidu a slap on the face sewa. U mbagħad hemm it-tifsira figurattiva li tfisser xorti ħażina, jew kellha għawċ mhux mistenni, żvantaġġ, disgrazzja, kontrarjetà, diżastru, dik li bl-Ingliż insejħula setback jew kellha hard blow. Tajjeb, mela hemmhekk qed noħorġu dawn iż-żewġ tifsiriet ta' daqqa ta' ħarta għax issa hawnhekk għandha ġraja din interessanti wkoll. Fis-sens figurattiv, il-verbi li jmorru ma' din il-frażi daqqa ta' ħarta huma kien daqqa ta' ħarta, pereżempju l-falliment tal-fabrika kien daqqa ta' ħarta kbira għalih, jew nkellaħħa bil-mewt tommu ħa daqqa ta' ħarta. jew kellha qala. Meta telqu sieħbu qala daqqa ta' ħarta fin-negozju. Dawna wkoll jagħtu daqsxejn ta' tifsir differenti l-użu tal-verb, però ħanħallu dak il-kuntest għaliex hemm affarijiet oħrajn li rridu ngħidu fuq din id-daqqa ta' ħarta għax hemm modi oħra kif nistgħu ngħidu hawn marbutin magħhom. Dawn il-verżjonijiet juru li l-individwu jkun ġarrab xorta ħażina. Jew ikun ġieħ xi hawnx mhux mistenni, tkun ġietu sfortuna kbira jew kif qed ngħidu kellu xi diżastru jew kellha jkun iltaqa' ma' żvantaġġ kbir, jiġifieri figurativament tintuża biex turi xi waqfien minn xi progress jew kellha żvilupp. Il-gravità tal-għawċ naturalment tiddependi mill-kuntest kollu li inti tkun qed titkellem fih. Issa, minn fejn iġejja il-kelma ħarta għax issa dinha se twassalna għall-idea toħra fil-Malti stess li huma biex ngħidu hekk kuġini ta' daqqa ta' ħarta. Il-kelma ħarta tista' tkun ġejja minn żewġ kelmiet għarbin. Waħda kħarta li hija dik is-slep id-daqqa ta' ħarta fejn anfisha. Sewa, allura tgħid li mela mingħu ġejja, imma wieħed irid joqgħod attent għax hemm oħra li tixbaħha ħaratha. Jaħrat. Illi wkoll jista' jkun li ġejja minnha minħabba f'dan li se ngħidu, u minn bagħad jista' jkun li ż-żewġ tifsiriet ikunu daħlu fil-Malti, daħlu f'xulxin. Ftemna? Għaliex għax fil-Malti qadim insibu lew innett il-verb ħarrat. Verb mejjed, ma nużawx. Ma ħarrat x'inhi? Ħarrat hija ta' bil-ħarta, jiġifieri inti tista' tgħid. Taħdaqqa ta' ħarta jew kellha ħarrat. Ħartu. Taħdaqqa qed tifhem? Għandek m'għandix nużawha, imma ara daqsxejn ċertu rikkezza kif neha għaliex għax meta għandek verb wieħed li jista' jieħu post frażi sħiħa għal konċiżjoni dak jiswielek. U mbagħad hemm verb ieħor fil-Malti ħartam. Ħartam. Ħartam jispiċċa bil-m fl-aħħar, jiġifieri sawat beat witch lil xi ħadd, speċi ta' boksja. Sewa, ħartam li wkoll toqrob lejn id-daqqa ta' ħarta tagħna, u dina ġejja mill-arbi wkoll ħartama li tfisser xammar imnieħru. Fil-Malti wkoll insibu ħartum. Li huwa il-geddum bli mnieħer imqabbes il-barra il-barra. Dak li bl-Ingliż insibuh bħala snout jew inkella il-mażel. Li wkoll qisu għandu x'jaqsam mad-daqqa ara kollox qiegħed illokalizzata hawnhekk. U nsibu n-nom ħartuma. U ħartuma hija id-daqqa fuq il-wiċċ. Mela jekk jien inti daqqa ta' ħarta, inkun tajtek ħartuma.
Għala ħartuma.
Għala ħartuma. Dina, inti tgħid għala ħartuma, jew kellha newillu ħartuma, li jfisslu għala daqqa ta' ħarta, wara r-rikkezza ta' sinonimija hawnhekk għax ifisslu forom alternativi għall-istess ħaġa. Imma dawna aħna ma ngħidux għala ħartuma ta' daqqa ta' ħarta, ma dik. Dik imbagħad tispikka da' affarijiet li jiġru fil-lingwa meta jkollok xi tliet forom ifissru l-istess waħda minnhom tgħaddi lill-oħrajn tiżbuqhom u tibqa' tintuża iktar mill-oħrajn, qed tifhem affarijiet li jiġru. Imma ma jfissirx illi għandna nissewhom għal kollox għalmenu jkunu
rreġistrati. X'differenza hemm bejn da u ħalef?
Aw min ma jamix differenza, però hemm differenza sewa fit-tifsira ta' ħalef l-iktar għaliex parti mit-tifsira ta' ħalef tmur bħala da' imma ħa naraw daqsxejn. Id-da' x'inhu? Meta aħna ngħidu hawnhekk qed nużawhom bħala verbi sewa, da' u da' x'għamel. Kasbar l-alla jew il-qaddisin bi kliemu seħet. Nistgħu nużaw feren li hija wkoll kelma antika li tfisser xajtan jew kellha faħħax, alright? Nistgħu nużaw kafar wkoll li hija kelma antika ta' seħet, tkellem ħażin u waħda li tintuża ħafna ġibet waħda. Sewa, dak huwa id-da. Issa, ħalef għandha tliet tifsiriet. L-ewwel nett tfisser ħaġurament, ġifiri ġab lalla xut tiegħu sewa, ħalef, mela hawnhekk m'għandix taqsam ma' dan. It-tieni tfisser da, ħalef, sewa, ġifiri semma lalla jew il-qaddisin bir-rabja bla ma kellu għalfejn, semma lalla fil-bata aħna ngħidu sewa. U t-tielet, u din hija interessanti wkoll. Meta inti temmen f'xi ħadd u tafdaħ, pereżempju ngħid il-mekkanik tiegħi jiena naħlef bih, għax tantu tajjeb illi nafdaħ 100%. Ara, hawnhekk fit-tielet sens huwa sens figurattiv, sewa għax jiena meta jekk immorru għall-ewwel sens li inti tieħu ġurament biex tajt il-verità, allura xi tkun qed tagħmel? Tkun qed niżel l-alla bħala xhud tiegħek mela qed taħlef balla. Issa hawnhekk meta jien fil-każ tiegħi qed ngħid il-mekkanik tiegħi naħlef biha, jien qed inniżel issa mhux lil alla ma lill-mekkanik tiegħi biex ngħid il-verità li hu tajjeb qed niftehmu. Ara daqsxejn is-sens kif jiżviluppa u kif jaqbeż minn suġġett għal ieħor.
Ġieli jużaw anke nużaw il-kelma kaħwa. Għan ħedu ftit kahwa.
Tajba bħalissa wkoll. Eħe, kahwa tfisser kafe. Sewa, u tintuża ħafna drabi ara kanti meta għadta bdejt titħaq sewa. Ħafna drabi hekk tintuża f'sens ċajtir u familjari sewa u hija kelma li ġejja mill-Arbi. Infatti fl-Arbi kahwa huwa kafe. Sewa, u imma normalment kafe li jkun qawwi u bla ħalib. Jiena għadina niftakar meta konna mmorru nibburdjaw fil-kasħa, ma konniex ngħidu ħanieħdu kafe pereżempju, ma dik il-kelma li konna nużaw f'sens ċajtir, ma konna nużawha ħanieħdu daqsxejn kaħwa għal fuq id-dajsa qabel ma nitlu fuq id-dajsa pereżempju. Affarijiet li jiġru daw sa għaliex kaħwa pereżempju, tkun kelma li tintogħob. Ftehna iktar minn oħra u għalhekk m'għandniex għalfejn noqogħdu niskantaw għax ikun hemm xi kelma bit-Taljan toġobna u ndaħluha jew kellha xi kelma bl-Ingliż li toġobna u ndaħluha hawnhekk għandna kelma Arbija li ndaħluha u nużawha f'dan is-sens biss.
Ħamura l-terminu ieħor xi tfisser semasjoloġija.
Mela, Selejn din hija kelma li fil-Malti qatt ma ntużat u qed tintuża f'dan il-programm għall-ewwel darba semasjoloġija, imma għandha tifsira teknika, right, u ta' min jikkonsidra. Ma biex nifmuha rridu nseħbuha ma' terminu ieħor illi huwa onomasjoloġija. U ħnaraw dawn xi jfisru. L-ewwel nett, semasjoloġija ġejja mill-Grek semasja equals tifsira semasja. Mela semasjoloġija għandha x'taqsam mat-tifsir tal-kliem, sewa. Onomasjoloġija ġejja mill-Grek onomazo, illi tfisser is-semmi, tagħti isem. Ftehna, mela inti qed issemmi xi ħaġa, xi idea. Tajjeb, mela id-differenza. Is-semasjoloġija hija disċiplina tal-lingwistika li titratta l-mistoqsija xi tfisser din il-kelma għalhekk it-tifsir, jiġifieri qasam ta' studju li jiddilja mat-tifsir tal-kliem u ma jagħtix każ kif jiġi pronunzjat. Onomasjoloġija hija fera tal-lingwistika b'mod partikolari tal-lessikoloġija li titratta l-mistoqsija. Kif nesprimu dan il-konċett? Mela mhux xi tfisser, imma kif nesprimuh, jiġifieri. Onomasjoloġija hija qasam ta' studju li jiddilja ma' konċett jew oġġett u kif se nsejħulu. Mela is-semasjoloġija tfittex it-tifsir tal-kliem, l-onomasjoloġija tfittex it-tiswir tal-kliem. Semasjoloġija, illum il-ġurnata ma nsejħulix semasjoloġija, ma nsejħula semantika, ġifieri l-studju tat-tifsir tal-kliem, frażijiet u espressjonijiet. Fil-waqt li l-onomasjoloġija hija parti mill-lessikoloġija, dak l-istudju ta' kif jinbnew id-dizzjonarji biex niftehmu, u hemmhekk allura għandna l-istudju tal-kliem. Kifet najt il-lum semantika tintuża minflok semasjoloġija, il-terminu semantika ir-replejsja il-terminu semasjoloġija fl-1893 mela ila l-imbidlet. Il-perspettiva onomasjoloġika tista' tkun sinkronika ġifieri l-istudju tal-lingwa ikun f'punt partikolari tal-istorja jew kella diakronika meta l-istorika ġifieri tistaqsi kif wara il-konċetti ibidlu isimhom. Issa is-semasjoloġist ħalli noħorġu d-differenza iktar forsi tiftiħam, is-semasjoloġist jibda bil-kelma u jistaqsi xi tfisser jew x'kunċetti tirreferi għalihom. Allura l-mistoqsija semasjoloġika hija xi jfisser it-terminu per eżempju chips. U tweġiba allura se tiġi biċċiet dojo u twal ta' patata li jkunu deep fried. Mentri l-onomasjoloġist jibda mill-kunċett l-idea oġġett, kwalità, attività, eċetera. U jistaqsi kif insibuh dan il-kunċett, allura l-mistoqsija onomasjoloġika hija mhux xi jfisser it-terminu chips, imma kif se nsejħulhom dawk il-biċċiet dojo u twal ta' patata li jkunu deep fried. Allura nsejħulhom chips. Qed tifhem ġifieri dawna imorru jitfit sa ċertu punt sewwa fl-istudju tal-lingwa. Kif qatt mhumiex termini komuni, all right? Jintużaw f'sens tekniku, alright, u fil-Malti dan il-programm ressaqhom għall-ewwel darba dawn bħala konċetti. Alright?
Xi tfisser tinħamar?
Din hija kelma silejn li jien qatt ma kont smajta, però kien hemm semmieħ Raymond X'Kembri minn Bubaqra u din għatajjeli. U l-eżempju li tani kien jgħidlek tinħamarx bi ħwejjeġ ħadd ieħor, jiġifieri toqgħodx tiddeletta bi ħwejjeġ ħadd ieħor, fis-sens toqgħodx tintefaħ u titkessaħ dak li mhuwiex tiegħek.
Sewa.
Issa fil-Malti però nsibu l-verb tas-seba' forma inħamar li tfisser beda jintnefaħ bih innifsu sar minn fuq bih innifsu. Dan is-sens jidher li żviluppa fil-Malti mill-arbi ħamira. Ħamira li tfisser id-deġenera. Sar qisu ħmar. Għax allura mar allar. Sewa ħmar fis-sens ta' xi ħaġa li ma toħox bokx. U il-konnessjoni semantika hija li min joqgħod jintnefaħ bih innifsu isir bħal ħmar u jiddeġenera. Rajt ġifieri għandha ġrajja daqsxejn interessanti. Huwa
qed tintuża din?
Jiena qatt ma smajta, però dan is-semmieħ li qed ngħid qal li huma n-naħa tagħhom, n-naħa ta' Bubaqra jużawha din. Jużawha naturalment wieħed jimmaġina jużawha meta jkun hemm bżonn, le, ovvjament.
Ekku. Kif issawret il-kelma mxija?
Imxija, n-nom imxija.
Jisal xie passa
Iva, ekku. Ma li interessanti għax hija rrekordjata minn Vassalli din mela qed imorru lejn mill-inqas is-seklu 18 sewa. Dan in-nom imxija tmissel mill-verb mexa u jfisser epidemija kif qed tgħid inti jew kellha passa. Sewa, is-sens huwa li il-mart, per eżempju bħall-influenza, jimxi, ara imxija, sewa, jimxi fost il-kotra u jittieħed minn ħafna nies. Issa li interessanti imma it-tiswir tagħha ma ġietx mixja, imma imxija. U hawnhekk iridu noqogħdu attenti għax kif qed ngħidu hemm in-nom ieħor mixja li hija passiġġata. U allura ma rridux inħaltuha. Dina interessanti għax qed tfakkarni li f'Jannar tal-2016 fuq il-Facebook ta' Kelmiet il-Malti darba mar viral il-każ ta' meta fuq ix-xandir intużat mixja minn flok imxija u qalu il-mixja tal-influenza. Qed niftehmu u mbagħad terġa' issemmit programm live jumejn wara. Ftehmna ġifieri n-nies tkażaw għal dan il-fatt. Allura wieħed irid joqgħod attent u nagħmlu d-distinzjoni.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti fin-nofsinhar ta' Malta nsibu. Misraħ strejnu Bċi tfisser distrejnu?
Kelma interessanti. Pero, ija kelma li tifsira eżatta ta' strejnu, naqsna fuqa, ma ħan nipruvaw, noħorġu, xie affarijiet illi tista tkun, sewa, u tista tkun, per eżempju, id-diminutif ta' Taljan stanjo, u stanjo, tfisser għadira zaħira, jew pont, u il-ġeografija tal-inħawi, fejn hemm misraħ strejnu, tagħmel din it-tifsira ta' għadira żgħira, possibbli għaliex għax taqbel ma' wiet il-għajn li mhix il-bogħod, sewa għandek għajn sewa li tagħti l-ilma u hawnhekk allura jekk aħna se ngħidu li strejnu ġejja minn stanjo bħala pond, allura qegħdin hemmhekk sewa, kif qed ngħid il-ġeografija tgħinha hemmhekk ukoll. Tista' wkoll tkun ġejja mit-Taljan strano, stramp jew estraneo, estraniu. Ta' oriġini barranija. U anke hawnhekk din tista' tkun il-ħarġet minn strejnu, minn estraniu, sewa, u allura tfisser dak li ġej minn barra. U dina taqbel għaliex ukoll fl-inħawi hemm bisqallin li ġejja minn bir sqallin, il-bir tal-isqallin li huwa parti kif qed ngħidu mill-inħawi u allura la huwa tal-isqallin, l-isqallin kienu barranin u allura jista' jkun li għandha dik it-tifsira wkoll. It-tielet idea tista' tkun li hija diminuttiv ta' strina. Alright, u allura tfisser rigal żgħir, imma forsi din hija l-inqas waħda li hija plausibbli għaliex kif se taqgħada mal-post temmek. Fhimt?
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istessin. Minn kemm Mhux FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.